типу, якщо нічого не зламається, від нас половина юзерів не піде, то ми це виконаємо.
Коли ти витрачаєш час на якусь нову штуку, вона не взлетіла і треба все видаляти, і ой.
Скільки разів ти поклала?
Один раз. А вітатися ми будемо?
А, вітатися, ми будемо вітатися. Так, незвично дивитись так далеко. Всім привіт. Це подкаст ВТФЕД. Я Вова.
Я Лена.
Так, це Лена. Лена розкаже про себе сама, тому що я не дуже багато про Лену знаю, на жаль.
Це нормально. Нас багато, нас не подолати, але ми не завжди одне іншого знаємо. Я теж фронтенщик в продукції, який називається Online Programs. Якщо робити онлайн-курси, то це до нас. І в нас вже нормально так грошей назбиралося з онлайн-курсами.
Ой, класно, бо ми не profitable. Мій продукт, ми тільки витрачаємо гроші, ми не заробляємо.
Отак от. Ну, що робити? А який продукт?
CMS.
А, в смислі?
Ну, ми така, знаєш, дефолтна опція. Ми навіть преміум, типу квоти преміум ввели буквально там на новому році. А до цього нас так видавали, знаєш, в нагрузку.
На здачу.
Да.
Але корисно, у вас вже багато користувачів вже ж.
Я б сказав, що дуже. Бо нами в основному користуються агенції, партнери. Ну, їх відсотковому співвідношеннями.
Але вони мають бути найбагатшими з тих, хто...
Це так.
Ну, так, ти прибідняєшся, ти ні. Якісь ви гроші, які не збирали.
Щось там трохи є. Потихеньку стає більше. У нас enterprise користувачі вже є. Отам, от. Оце то, де гроші, да.
Але да, ти помітив, гроші, які збирати вже хочуть все більше і більше.
Ні, ну, ми ж це, знову ж таки, це ж бізнес, ми ж не благодійники, правда. Це все робимо заради грошиків. І високої мети. Да. На випадок, якщо мене дивиться менеджмент, у нас є велика мета, і ми до неї прагнемо. Але грошки теж.
Так. І ми вам не скажемо, яка.
Там на сайті написано. Можна почитати.
Ладно, зараз ми таке фіаско буде. Давай по темі трохи.
По темі. А по-перше, подивіться, як ми професійно виглядаємо.
Ми професійно? А, в нас є міксер.
У нас є ця штука.
Коли є міксер, то ти вже професіонал подкастів.
Я не знаю, як вона працює, але вона світиться різними
і кнопочки різнокольорові.
Кнопочки ми не будемо чіпати, я не знаю, що вони роблять. Але я дуже щасливий, що нарешті знайшлась людина, з якою я можу фізично в цьому взяти участь. Бо до цього це були всі онлайн, і було трошки сумно.
Так, це клас.
Да.
Люблю, коли є люди поруч. Тому я кожного дня ходжу в офіс.
Прям кожного дня?
Да, іноді нікого там не бачу, але я ходжу в офіс.
Треба було тобі написати, ти б мене на мопеді сюди привезла, бо я теж з офісу приїхав.
Да. Ой. Ти був мій перший в моєму житті пасажир на мопеді. Мій мопед. Я тільки навчилася на ньому їздити. Тому я б тобі не змогла пообіцяти, що я тебе довезу цілим.
Я їздив пасажиром зі своєю інструкторкою в мотошколі. Це був один з найстрашніших експірієнсів в моєму житті.
Ну, от зі мною було б ще страшніше. Але я трохи підведу нас до теми. Коли тобі щось страшно експериментувати, то принаймні з нашим продуктом в нас є фіча, яка допомагає робити експерименти не такими страшними.
Угу.
Правда ж?
Так. Так. Ми експериментуємо в Віксі, в усіх сенсах цього слова. Але... Власне, тема нашої розмови сьогодні – це експерименти у вебі. Те, що називає бетестами, те, що називає експериментами, хоча експерименти – це більш широка множина.
Да, давай будемо розбиратися, чого не тільки бетести, наприклад. Бо бетести – це підмножина експериментів. Правильно ж?
Я знаю бетести, я знаю фічотодули. Там ще щось є?
Та, наче цього і досить. Принаймні, мені ніколи нічим іншим не доводилося користуватися. Але бетест і фічатогл – це різні речі.
Ну так. Бетест, там в назві навіть. Так, в них і там
різні назви.
Назва дуже, як то, self-explanatory. Ненавиджу англіцизми. Сама себе пояснює.
Да.
АБ-тест означає, що в нас є варіант А і варіант Б. І ми обидва показуємо користувачам.
Угу. Ми показуємо один з.
Один з.
Ну, наче всі тепер знають, що такі АБ-тести, всі про це чули. Але, може, хтось вчора народився, і ми можемо їм розказати, що це значить. От ти розказав про АБ-тест, а фіча того відрізняється тим, що ми або показуємо старий варіант, або показуємо новий варіант. І загалом фіча того ми використовуємо саме для того, щоб перевірити, що новий варіант працює, нічого не зламав. А якщо зламав, то ми швиденько можемо його виключити і залишити старий варіант. А в АБ-тесті Б-варіант може бути старим? В принципі, може. Але суть в тому, щоб подивитися, що більше подобається.
Ну так, жовта кнопочка чи синя кнопочка. Подивитись, що краще працює.
Так, на що більше будуть натискати. І до цього вже підключаються бізнес-аналітики, вони там якусь статистику перевіряють. І через якийсь час видають результат А чи Б варіант залишити. Бувало в тебе таке, що після АБ-тестів вирішують: ні, Міша, все, херня, давай по-новому, не будемо цей новий варіант робити взагалі.
Це, до речі, дуже класне запитання, бо в мене таке було один раз. І то, це не було у вигляді «давайте це викинемо», а було у вигляді «блін, доведеться допрацьовувати» з точки зору продакт-менеджера. У нас реально були дуже погані результати. В нас впали всі метрики, які тільки можна, хоча гіпотеза була, що це має вирости. Ніхто не міг зрозуміти, чому. Ну, просто. А фішка в тому, що іноді ти емпірично і не можеш зрозуміти. Вони для того і є. Ну, от, типу, жовта кнопка чи синя кнопка спрацює. Ну, як можна здогадатись? А ніяк. Тільки протестувати. А там був кейс складніший. Це був прям новий флоу для користувачів, і по всіх ознаках флоу мав бути більш успішний, а просіло там, типу, на 10%.
Насправді, ну, в моєму досвіді кейси завжди складніші, ніж колір кнопки. Ні разу я не бачила колір кнопки. А чому? Бо в нас користувачі можуть свої кнопки розфарбовувати як хочуть. І розфарбовувати кнопки – це вже не наша задача. Наша задача – придумувати
флоу розфарбування кнопки.
Так. Як саме вони будуть її фарбувати?
Це буде круглий пікер чи це буде квадрат? Так.
Да.
Насправді там є певні ще нюанси. Є ж різні типи АБ-тестів. Нас називають offensive і defensive. Грубо кажучи, це офенсив – це має стати краще, а дефенсив – це має стати не гірше. От. Звучить ніби банально, але різниця велика. Тобто офенсив – це коли ми не дуже впевнені в тому, що ми хочемо заделіверити, і воно має прям працювати, має прям принести купу грошей. Так? А дефенсив – це коли, ну, типу, якщо нічого не зламається і від нас половина юзерів не піде, то ми це викотимо.
Нащо тоді їх робити?
Гарне запитання.
Це щось вже на бізнес-аналітичному.
Так, ну, по-перше, це дорослий підхід. Да? Ти не покладаєшся на свою якусь чуйку. Типу, що от якщо я зроблю так, то стане краще. А ти тестуєш. Да? Типу, ці циферки не бреш. Ти випускаєш і дивишся, більше стало користувачів, менше стало користувачів. Да? Там більше платять, менше платять.
А я хочу зрозуміти, на що ці дефенсії взагалі? Ну, типу, не стало гірше. Ну, добре. Але навіщо роботу робили тоді?
Ну, я гадаю, що в нашому випадку це ще нюанси того, як ми, власне, деліверимо. Що в нас нема стейджингу. У нас все лється одразу в продакшн.
Так, да, це правда. У нас немає тест-енвайрменту. Якщо ми щось, будь-що, хочемо викатити на продакшн, то ми робимо фічатого.
Ну, так. Насправді, там тонка різниця. Працює вона однаково. Це if у вас в коді. Ну, що там?
Ну, коли це відбувається? Коли це зовсім нова фіча? Тобто, прям зовсім нова фіча. І ми вже готові її релізити, ми вважаємо, що вона працює. Тоді ми відкриваємо цей фічатогл. Ну, і до того, як ми її релізимо, ми її тестуємо по факту на продакшені, просто з відкритим фічатогл.
Це так. Це так. Це розумніше пояснення. Вона розумніша, ніж я, слухаю. Так. Ми вже поговорили з тобою про те, що це корисно для продуктів, бо вони можуть перевірити ідеї.
Так, а для розробників чим це корисно?
Для розробників це корисно тим, що якщо ти нафакапив, ти можеш швиденько піти і закрити ці фічі, і більше ніхто не це, ну, так, це просте пояснення цього принципу.
Непросте пояснення в питанні, скільки разів ти поклав прод. Скільки разів про тебе згадували на всю компанію?
Скільки разів ти поклала прод?
Один раз. І, до речі, це було не через фічатогл, ну, тобто не через те, що я відкрила щось, що зламало продакшн. Це отак от інфраструктура наша була не захищена від моїх шалавливих ручок. Але я знаю людей, які кожного тижня...
Кожного тижня це...
Ну, може, ні, не кожного тижня, але дуже, дуже часто опиняється. От там в загальному варрум-чаті, бо якийсь експеримент треба негайно закривати, бо він поламав прот.
В моєї команди таке було востаннє вчора. Так, це цікаво. У нас це буває не часто, насправді.
А знаєш, що в нас вчора було? Вчора ми робили демку для всіх, ну, не тільки ми. Декілька команд робили демо, як вони інтегруються з AI-асистентами. І одна з команд, не буду її називати, але вона не тут і не в Києві, тому видихаємо. От вона не змогла зробити свою демку, бо на 5-10 хвилин саме в цей час лежав бек-офіс. От тепер я, мабуть, дивлюся на винуватця.
Нас насправді ми поклали сайт-серч. Це теж наша зона відповідальності.
Тобто вчора бек-офіс не через вас?
Не ми. Не
о, ну, ну от. Ладно, будемо шукати.
Будемо шукати, так. Да. Ми вас знайдемо. Так, про що це ми? Я особисто, здається, ні разу прям так не факапив. Але, так, да. Тішить, що це можна швидко закрити або швидко відкотити. То вже про інфраструктуру, звісно. Але в розрізі нашої розмови, да, відкрив, закрив, як я в цьому мемі. Відкрити ворот. Так. В нас дуже багато експериментів.
Це правда.
Я дивився по своїй компанії вчора. У нас можна подивитися статистику.
Угу.
У нас 177 активних експериментів.
Я вже навіть не дивлюсь. Бо ну, кожен фіча – це як мінімум один експеримент. Це як мінімум один експеримент. Я не тільки в цій команді працювала. У нас команда, я працювала, там будь-що ти робиш, там змінюєш трошки-трошки CSS, це все треба під експериментом робити. Мабуть, це занадто. Чому? Бо тоді в тебе ще такий здоровений беклог тих експериментів, які завершилися, які треба почистити в коді. Бо все це в коді. І це, мабуть, якесь, не знаю, це якесь, як у вас команді? Це покарання, чистити експерименти?
Мерджити експерименти?
Да.
Це частина on-call ролі. Ну, фактично, да, це той дежурний стрілоч. У нас є on-call роль там на тиждень. По черзі розробники розгрібають вхідні меседжі, там фіксять баги, фіксять майстер, тести і мерджать експеримент. Воно іноді ок, ти просто там видалив одну з гілок іфа, і все окей. А іноді буває, особливо коли це якась велика фіча, там багато тестів, і змінилась поведінка, а на новий варіант, в тебе тестів було там один, що в тебе умовно працює експеримент, і потім ти мерджиш експеримент, і тобі треба переписати всі ці тести. Це найбільше не казали.
Да, тести і експерименти. Це трохи болісно. І ота інша команда, в якій я працювала, вони робили так, що ну, насправді, немає різниці. Вони робили так, що тести писали під нові експерименти, з тим, наче вони відкриті. І тоді, якщо в тебе немає цього експерименту, то, відповідно, воно закрито. От. Але все одно, ти ж потім будеш видаляти цей експеримент повністю. Ну, насправді, може, їх підхід був кращим. Бо той тест з відкритим експериментом, коли ти відкриєш експеримент, навіть якщо його видалиш, то все одно він буде валідним тестом.
Це так, так. Ви встигали мерджити експерименти швидше, ніж заводити нові в тій команді?
Ні.
Да. В мене залежить від команди. Хтось встигає, хтось ні. Бо це, знаєш, завжди не дуже пріоритетна задача. Типу, це такий техборг.
Ну, так. Да.
Можна відкласти. Окей. Давай розкажемо, як в нас це влаштовано технічно, бо там класний велосипед. Ми не використовуємо нічого готового. Я не знаю, чому так історично склалося. Хтось, мабуть, хотів написати сервер, який буде працювати з експериментами, а потім ну, воно вже кастомне, значить, треба йому веб-морду кастомну, і там якісь CLI-тулзи кастомні, і все-все-все пішло-поїхало.
Mm-hmm.
Підозрюю, що було десь так. У нас називається Petri, що дуже, як на мене, влучна назва.
Да, точно.
Да. Воно складається з сервера, який, власне, зберігає це все. Да? Ну, бо нам треба... Там же купа даних, насправді. На кожен експеримент треба зберігати... Ну, крім того, що їх там треба менеджити, треба ще зберігати, якому юзеру яка версія. Там є Petri сервер, який всі ці дані крутить. Є гінеапік, що теж дуже влучна назва. Типу морська свинка. Це веб-інтерфейс, де ти можеш все це менеджити. Є там ще купа різних тулзовин, більш спеціалізованих. Що там у нас є? У нас є CLI тул для генерації спек. Да? Петр Спек, ти користуєшся? Чи?
Ні.
Копіпастиш JSON-чик зі старого?
Ні, чого не копіпащу? Я користуюся UI-чиком.
UI-чиком?
Да.
А яким таким UI-чиком?
Гінеапік. І Петрі UI-чиком. Колись хтось, я не пам'ятаю, якийсь перший час ми робили JSON-и. Ні, якийсь час ми користувалися CLI. Там щось new, spec, бла-бла-бла. JSON-и ніколи не копіпастила, я не люблю копіпастити. Але потім якийсь був загальний збір, типу, не робіть ті JSON-и, вам вони не потрібні. І в вашому репозиторії JSON-и не мають бути. І ідіть і створюйте усі спеки через UI-чик.
Я, мабуть, той день був вихідний.
Мабуть. І з тих пір це було, так давненько. Мабуть, роки, 2-3. Коротше, давненько було це, коли всім сказали preferable way, що ви будете створювати їх не JSON-чиками, а через UI-чик.
Ми забули одну дуже важливу річ сказати, це що таке спека. Бо ми розповіли про експерименти, а спека – це трошки інше. Це темплейт експерименту, фактично.
Ну так. Да. Експеримент складається з двох таких частин. Перше – це спека, а друге – це сам експеримент. Спека – це воно більше як… З чим його можна порівняти? Коротше, це відношення один до багатьох. Тобто одна спека – багато експериментів. І це якась… Як сторі, чи що, з чим його порівняти, не знаю. Це як папка. Коротше, колекція. Щось таке.
Так, на одну спеку може бути багато експериментів, і спека – це те, чим ти оперуєш в коді.
Угу.
Тобто в коді ти не знаєш про наявні експерименти, тебе це не цікавить, тому що експериментів може бути, знову ж таки, багато на різні аудиторії, але вони всі оперують одним тестом, тобто одною умовою. Спека фактично це є цей тест.
Так, а експерименти один від одного відрізняються більшості аудиторії. Тобто можна так налаштувати, щоб аудиторії вони перетиналися, наприклад.
Ну так, ти можеш на різні мови по-різному тестувати. Так, у нас аудиторії від найбільш страждальної до найбільш широкої. Найбільш страждальна – це VIX Employees. Ми все одразу відкриваємо по замовченню на наших співробітників, бо їх не шкода.
До речі, не всі так роблять.
Yeah.
Ота одна з команд. Чиє ім'я я не можу називати. Може і може, але не хочу.
Я подивлюсь тебе в історії.
От, може потім, коли ми будемо на підзапис, я тобі розповім, чому в своєму профілі в слайці я не змінила з команду з попередньої на ту, де я зараз.
А, це intentional? Бо зазвичай люди просто забувають. Це основна причина. Є людина, я його навіть назву, це таки не секрет. Його звати Томас, він гільд-менеджер Федгільді в Литві.
Uh-huh.
В нього написано в слайці, що він фронтенд-девелопер. Томас, гільд-менеджер в Литві, вже 9 років.
Але він себе все ще ідентифікує з фронтенд-розробником.
Ну так, тобто ти
чому
маєш...
ні? Ти можеш бути фронтенд-розробником і гілд-менеджером.
Ну, тобто там, як звучить, ім'я, пронаунс, а потім ким ти себе професійно ідентифікуєш. Так?
Може, в нього фронтенд-розробник – це його пронаун. Ніхто не може тепер тобі це заборонити.
Абсолютно.
Ти хочеш... Він, вона або фронтенд-розробник.
Attack helicopter. Мені світить сонце прямо в обличчя. Клас.
Де ми були? Де ми були? В отій команді, чиє ім'я я не називаю, вони не відкривають на VIX employee. Вони відкривають на країни. Monitoring countries в них Ізраїль, Литва і Україна.
Країни, які не шкода.
Так, да, країни, які не шкода. Країни, в яких є офіси розробників. Ти теж спитаєш, а чому?
Ну, так, а логіка? Де логіка?
Локалізації немає,
ну,
а відкрита вже на ці monitoring countries. А я тобі не відповім.
Це валідна опція.
І в мене було ще питання, чому не відкриваєте на Польщу, бо вже є офіси в Польщі. Мені сказали, ми не знаємо нічого про Польщу.
Слухай,
ми нічого не знаємо про офіс в Польщі.
Так можна про багато які країни спитати. Чому не Ірландія, чому не Штати?
Ні-ні, саме розробників.
А, розробники. А, да, там.
Офіси саме розробників.
Так логічніше відкривати там, де є customer support. Відкриваєте в Ірландії, вони, по-перше, говорять з англійською, не треба локалізація. По-друге, там купа customer support, до них прийдуть, якщо ж.
Логічно.
Так.
Але, ну, от я не знаю, отак. Отак. Вони не відкривають на VIX employees. І я так була здивована, так в смислі, а на VIX employee, може, спершу? Такі, ні, у нас отак.
До речі, VIX employees страждають не тільки від того, що їм експерименти першим відкривають, а те, що MRC роздають замість прода. Так що ми часто ламаємо щось самі собі.
Але це кльово, мені подобається.
Так, тільки не доводиться міняти аккаунт, якщо ти щось робиш на VIX. Ні, ну можна вимкнути. Я жартую. Це правильно. Eat your own dog food. Не зовсім про те, але кейс схожий. Тестуйте на собі.
Ну, якщо в нас немає тестового середовища, то десь ти ж маєш його тестувати.
Так.
І поки викатувати впрод, оця команда, в якій я зараз, ми не робимо так, як в попередній команді, що будь-яка зміна йде під експериментом. Ну, це занадто. Тому, якщо те, що ми наробили, воно не дуже добре, то хтось з нас це побачить. І перед тим, як викатувати на прод, скаже ай-яй-яй. Іди зроби з тим, що ти наробив, і можна не викатувати впрод, і можна навіть всіх попередити, не можна робити J, там поставити кнопочку freeze J, і за це звинувачуєте отаку людину.
Так, бо в нас же ж супердемократія. У нас розробник може все, справді. У нас особливо ж ніяк не обмежують. Ну, то завгодно може піти і задеплоїти, якщо... Ну, зараз починають обмежувати, так, по ownership tag.
Були такі часи, що в деяких командах їх репозиторій навіть мастер не був закритий обов'язковим pull-реквестом, або не було обмежено коло осіб, які можуть, і ми могли з будь-якої команди домовитися, що я і ти підемо і щось додамо в загальний репозиторій головного продукту.
Ви спитаєте, це розпіздяйство чи високий рівень довіри? Я вам скажу, a little bit of both.
Правда. Але найважливіші команди все позакривали, і тепер вони не такі довірливі, як були раніше. І може саме нас треба звинувачувати в цьому. Бо ми такі, доброго вечора, ми з Україною, ми вам тут все накомітимо, буде клас.
Що це ви тут понаписували? Зараз поправимо. Да. Вже інфорсять.
Вже, да.
Але тільки півроку як.
Да? Мені здається. Ну, такі найважливіші команди, мені здається, більше як півроку.
Так. По експериментам. Який в тебе був найгідкіший, найдаліший досвід з цією системою? Я можу свій приклад навести. Це коли в мене було 3 взаємопов'язаних експерименти. Бо там були якісь фічі, які довго розроблялись. Зверху них вже почали розроблятись нові фічі. І ми потім взагалі не могли зрозуміти, що нам з цим робити, як нам це відкривати, а потім як нам це мердити.
Такого досвіду в мене не було. Але...
Тобто ти в нормальній команді працюєш.
Ну, це таке оціночне судження. Нормальна команда, я відмовляюся від таких дефініцій.
Я люблю свою команду. Всі свої команди люблю. Власне.
От, мені дуже імпонує найбільш така розпіздяйська команда, щоб було найменше процесів, але це, звісно, має і свої недоліки.
У нас є вакансія в Києві.
Але я тут, я не в Києві.
Тобі сподобається, та ми домовимося.
І моя проблема була в тому, що я абсолютно забувала, що експерименти закінчуються. Вони закінчувалися, і вже користувачі жалілися на те, що в них щось зникло. І я така, о Боже. І я така довго-довго ламала собі голову, як інші команди це роблять. Я спілкувалася з багатьма людьми, в них якісь страшні налаштування в жирі, в деяких страшні налаштування в Google Spreadsheets.
На пошту ж.
На пошту, знаєш, скільки їх приходить?
Так, їх приходить багато.
Їх приходить стільки, що все, що приходить на пошту, відправляється в архів в той же день. Давай будемо чесними.
Їх, якось...
їх занадто багато.
Просто вони мають робити дайджест, а не кожен експеримент.
Вгадай, що я побачила і зрозуміла, що а так можна було? От вгадай. Ну. От вгадай. Від чого б ти сказав, а що, так можна було?
Продовжено?
Майже, ти близько.
Кнопку в емейлі продовжить експеримент?
А є така кнопка?
Не знаю.
Я не знаю.
В слаці кнопка.
Коротше, закінчення експерименту в 30-му році. Ну, хто доживе до 30-го року? Я знову не скажу, в якій команді я це побачила, але в них більшість експериментів закінчується в 30-му році. За замовчуванням він тобі дає півроку на те, щоб вирішити щось з цим експериментом.
А що мало бути достатньо?
Так, да, і люди якось так, ага, в мене от ці експерименти завершуються, ну там, вони беруть... Давай умовно скажемо, 42 експерименти, які завершуються в кінці кварталу. Таку систему я бачила. От буде хтось нещасний, на кого випаде колесо фортуни. Така карта Таро смертник. Чи там висельник.
Ми вже дійшли до карти Таро. Зараз будемо розклад.
Я ж частина команди онлайн-курсів.
У вас карти, половина курсів.
Карти Таро це до нас. Я тобі можу підібрати хороший онлайн-курс, якщо хочеш пройти.
Я думав про зміну кар'єри, в принципі.
Може знайти. От. Так от, якщо тобі випала карта Таро, ти мерджиш експерименти, то ти тиждень, ну або скільки тобі треба часу, ці 42 експерименти будеш мержити. Отаку систему я бачила. в деяких командах. Ну, коротше, колись ми, у нас були такі збори людей, яким не все рівно, вони себе називають тімліди. І от на цих зборах піднімалися такі болючі питання, і одне з болючих питань, як, що робити з тими експериментами, які скоро завершаться, і які треба з ходу поприбирати. Дуже багато різних систем, я не можу сказати, що якась мені сподобалася, але ота, що я побачила до 30-го року, я так думаю, а це прикольно. До 30-го року ніхто не планує доживати.
Уявляєш, 30-й рік чомусь настав, чомусь не сталося 30 світової війни, ну раптом. І вони відкривають список своїх експериментів.
Не так? Відкривають, а мерджать. Я не уявляю, скільки в них в коді експериментів, якщо вони по такій системі працюють.
Це ж навіть підтримувати. Це жах. Фактично кожен експеримент – це технічний борг. Це якийсь шматок. Це зайвий іф у тебе в коді. Це щось, що досить складно підтримувати. Ти можеш захотіти це там перефакторити, наприклад. А старий код ти не можеш, по-хорошому, ти не можеш чіпати взагалі, ну, бо це нівелює всю ідею. Ну, для мене експеримент буде зовсім чистий, якщо там старий код лишається незмінним до моменту, поки ти не змердиш експеримент, правда? Бо іноді ж дуже хочеться щось там трохи підрефакторити, щось там трохи може змінити.
Нам не хочеться. У нас немає на це часу.
Ідея з тим, щоб всім сісти і мерджити, звісно, цікава. Але мені здається, це краще все-таки робити якось. Зробити це постійний процес. Так? От як з онколом, це добре. У вас є онкол роль?
Угу, є, але він з'явився тільки нещодавно. І, ну так, да, теоретично треба було б бути проактив, але це не про нас. Тому комусь треба все ж таки менеджити і сказати, що на онколі ви маєте щось робити з експериментами.
Ми це заводимо прям як айтем в джирі. Це не те, що там баг прям.
Uh-huh.
Просто як таска в джирі.
Uh-huh.
І у нас є борда для наказаних, для онколи. І вони там собі це все розамбать.
Так. Да. Ну так. Да. Ну, але це така оборотня сторона цієї медалі. Так. Я пам'ятаю, колись в Київ приїжджав. Хто він був? Колишній CTO Booking.com.
Гадки немає.
Ти не знаєш, що таке Booking.com?
Не знаю, що таке CTO.
CTO?
Не знаю, хто був CTO.
Я теж не знала, але ну, так, яка різниця там. Неважливі ж імена. Важливо...
Що він був CTO Booking.com.
Що він був CTO і що він був в компанії, яка велика і має дуже багато користувачів.
У Віксі?
Ні, Booking.com. Там, де ти резервуєш готелі.
Дякую. Я люблю, коли мені пояснюють. Це добре працює.
От, і він приїжджав в Київ. Там є Unit City. Це мало бути там щось майбутнє України. IT-майбутнє України, такий Silicon Valley на мотозаводі.
Їй сподобалось пояснювати все, як дитину.
Да. От він приїхав навчити людей, як треба жити. І Booking.com, він дуже знаменитий своїми експериментами, АБ-тестами, там просто все-все-все. Їх море в них. 100-500 штук на одну кнопочку експериментів. Іноді ти навіть заходиш в різних браузерах і бачиш різний UI.
Так, задовбало.
Too much?
Я люблю стабільність. У мене був шок минулого тижня. Я зайшов в магазин під домом, а вони ці полички переставили. Я на 3 хвилини завис, думав, я дверима помилився.
Ти не любиш зміни. Але ти любиш рефакторити. Як це так може бути?
Ні, я жартую. Насправді зміниться добре. Зміниться добре. Але не коли ти в різних браузерах показуєш. Різне. Хоча як ти можеш знати, правда? Ну, якщо юзер не зайшов, то ти ж в куки просто вкладеш результат експерименту. Ми відволіклись. Так, і що він? Навчив вас же?
Ну так, да, він довго розповідав, як вони працюють з експериментами, нічого нового. Прям зовсім нового я від нього не почула. В нас те саме, я тільки подумала, що в них стільки експериментів, скільки ж має в них бути тих бізнес-аналітиків на ці АБ-тести, скільки в них є. Там, мабуть, на кожну кнопочку по 5 АБ-тестів. АБЦДЕФ-тести. І ще, що він сказав, що було шок-сенсація, що коли він був CTO, він був проти, і політикою компанії було ніколи не рефакторити код. Ти знову завис.
Я завис, бо що?
Отак.
Політика компанії не рефакторити код?
Угу.
Що ж? Ну... Booking.com все ще працює.
Да.
Може, це має право на життя. Ми з цим не згодні. Але, ну, нехай.
Це цікава позиція. Він вважає, що рефакторити код – це втрата часу. На жаль, чи на щастя, це не наша тема сьогодні. Але тема така гаряча.
Завжди. Ледь тепла, але стабільна. Я б сказав. Так. Ну і що ж? Що ще цікаво розповідати? А як вони їх менеджують? Як можна менеджити таку кількість експериментів? Вони їх
мерджать? От мені було цікаво, але він не займався менеджментом експериментів.
Чи він приїхав тоді? Що він хотів цим сказати? Розповісти, що вони не рефактори?
Ти знаєш, ну кожна людина приходить і чує щось своє. Очевидно, що я почула, що вони ніколи не рефакторять код, бо це була для мене шок-сенсація. І те, що в них все під АБ-тестами, і їх дуже багато на АБЦДЕФ-тести.
А ти робила більш ніж на 2 варіанти тести?
Так, да, в нас були АБЦ.
Я один раз робив на 3 варіанти. І, здається, його так і не відкрив ніколи. Але насправді був суперочевидний тест, який, як на мене, мало сенс зробити. У нас є 3 в'ю. Таблиця, список і галерея. І тест був на те, який показувати дефолтний. Це логічно. Ми чомусь вирішили, що дефолтна має бути таблиця, але ж, ну, ми просто вирішили. А тут хотіли перевірити і...
Мені цікаво, якщо в тебе є 3 різних варіанти показувати UI. Таблиця, що, список чи що?
Да, таблиця, список, галерея.
Список, галерея. Мені, оскільки бізнес-аналітика не дуже, я її розумію, то мені цікаво, як саме вони визначають, хто з цих варіантів виграв. От 30% юзерів бачить таблицю, 30% бачить список, 30, ну давай 40 туди, впіхнемо галерею. А як визначити, що їм більше подобається?
Там був досить цікавий use case. В нас, очевидно, є перемикач, да, між цими view.
Uh-huh.
І в нас є статистика, скільки...
Перемикалося.
Скільки користуються яким view. У нас дефолтна таблиця, і ну, там, абсолютна більшість користувалась таблицею, і ми сіли і подумали, а вони користуються таблицею, бо вони не знають кращого, вони не знають, що я перемикач, чи вони користуються таблицею, бо вони хочуть користуватися таблицею. От, і критерій був, да, чи вони змінять.
Або, так, це має сенс.
Бо ми записуємо, тобто ми запам'ятовуємо, яке в'ю там останнє відкрито. У нас є, насправді, типу пресет, ти можеш мати кілька різних в'ю, і в тебе буде відкрити там десь табличка, десь... Список.
Якщо ми це трошки зачепили, то ми ж, у нас ще є таке поняття, як BI-івенти, і на кожне натискання кнопочки оці бізнес-аналітики отримують дані, що саме саме ти натиснув кнопочку.
Ти хочеш іти туди.
Потім прийдуть і скажуть: Вова, ми знаємо, що ти натиснув цю кнопочку. Ні, насправді до тебе не прийдуть, вони не знають, що це саме Вова натиснув цю кнопочку.
Так, вона анонімізована. Має бути принаймні, було б добре. Ні, вона правда, вона деперсоналізована. Це невід'ємна, насправді, складова експериментів, тому що, ну, клас, ми контактимо експеримент, але ми ж маємо якось знати, що там відбулося, і взагалі, чи дійсно юзерам більше заходить якийсь варіант.
Це не до всіх експериментів, а саме до АБ-тестів.
Так.
І там вони якось мають вирішувати, що ж сподобалося. Не просто показувати різні UI-чики і якось визначити, чому саме А, а не Б. І це мені завжди було цікаво, як вони визначаються. Бо іноді я не бачу, як вони визначають. Іноді в мене є такі підозри, що вони визначають буде Б, бо ми вже на це витратили час, бо гроші.
Чуваки, ми 3 місяці пилили 5 людей, в сенсі ми його викинемо.
Да.
Це була реакція, власне, той провалившийся.
Завжди дуже сумно, коли ти витрачаєш час на якусь нову штуку, вона не взлетіла, і треба все видаляти, і ой.
І тут же є нюанси. Ну, ми, коли експерименти крутимо, ми орієнтуємося на основні KPI. Да? В кожного продукту, в кожної компанії є свої якісь KPI, є загальновіксові KPI, типу там, скільки нас преміумі купили, це не залежить від компанії. Ну і ми орієнтуємося на них. Тобто там кожна зміна, там, хотілося б, щоб вона нам покращила ці KPI.
Так. Да. З цього приводу дуже цікавий був кейс, коли один empty state, один KPI підняв трохи на 50%. І це був такий, ніхто жодна фіча не може перевершити отой новий empty state.
У нас, я якраз до цього і вів, що іноді бувають дуже дивні оці от зміни в KPI, які, здається, абсолютно нерелевантні до фічі. У нас нещодавно було, ми 2 чи 3 місяці не могли розібрати, що відбувається. Ми запустили експеримент, який, це типу щось мінорне в дуже специфічній області продукту, і в нас впали основні KPI плюс глобальні KPI впали там на значну кількість відсотків. Досить серйозно, там на 5-10% всі. І в нас реально місяць сиділи аналітики, намагалися зрозуміти, що відбувається, тому що жодними законами логіки це не можна було пояснити, тому що воно абсолютно нерелевантне.
Якби в нас була рекламна пауза, це був би саме час поставити рекламну паузу. Так, і що? Що? Яка відповідь?
Хер його знає. Це був якийсь... Ну,
Ми навіть не почуємо відповіді.
Це був якийсь, ну, не знаю, якісь бурі на сонці чи щось таке. Ми так і не зрозуміли. У нас там була купа гіпотез, що може аудиторія маленька, може це, ну, саме статистична якась аномалія. Ми там міняли аудиторії, розширяли звуки, на різні країни відкривали, позакривали якісь там, на паузу поставили експерименти, які були активні, які могли б на це теж повпливати. І просто через 3 місяці стало все окей. Типу, досі ніхто не може пояснити, що це було, але, ну, так буває. Коли, ну, насправді це ж досить умовно. Оце те, що ми перевіряємо, тому що, ну, якщо ти, от як ти кажеш, empty state додає, і міряєш там якісь, ну, а в тебе KPI, вони зазвичай, ну, я не знаю, як у вас, а в нас там основних KPI 2 чи 3, і вони досить масштабні. Да? Це там про adoption, наприклад, нашого продукту, чи там з глобальних віксових є, як юзери конвертяться в преміум, а ти додаєш, ну, типу, empty state. Ну, Ну, МТ стоїт. Ну,
але він красивий.
Да, він настільки красивий, що в нас преміум-юзерів стало в півтора рази більше. Такі, як?
Ну, залежить від KPI, так. Той KPI був не про преміум-юзери, він був дуже тісно пов'язаний з empty state. І, наприклад, в тебе такий унилий empty state з серії «Вас нема курсів, підіть, установіть собі».
Ну, я розумію, ви якийсь call to action додали. Mm-hmm. Да, там. Ну, це має сенс, бо це поганий тоді приклад. А от в мене є кращі приклади, коли ти там реально міняєш штуку, якою користуються 5 людей, а в тебе все росте. Ну, і, тому воно досить умовне. І, ну, я, звісно, ну,
іноді,
не
аналітик. Іноді, я думаю, я ж кажу, іноді я не розумію, як вони вирішили, що цей варіант кращий. І, ну, типу, наче підняли KPI на там, ну, в них є якась умовно, наскільки воно має підвищитися?
Ну, це визначається перед тим, як відкривати експеримент. Ну, да, у нас так робиться. Продукти сідають і думають, ага, скільки ми на це витратили, скільки ми можемо собі дозволити той вимахуватися і вирішувати, що от нам це має істотно підняти KPI. Чи так?
А іноді буває, що воно ніяк не... Ну, не дуже сильно вплинуло, але будемо відкривати, бо... Ну, бо, а чи ні? Чи би і ні? Щось новеньке принесли користувачам.
Ну, так. Ну, знову ж таки, якщо вона гірше не зробила, то все одно якийсь крок вперед.
От дійсно, от давай уявимо. АБ-тест. І він показує результат. Та все одно. Що так, що так. Жодний KPI не піднявся, не впав. Нічого не сталося поганого, нічого не сталося хорошого. І що робити?
Я за те, щоб включати нове, бо як то рух – це життя.
Передумувати фічу виходить.
Ну, так. Ну, знову ж таки, залежить від твоєї мети, від того, що ти хочеш цим сказати. Да, якщо ти,
ну,
просто
була підбираєш... якась гіпотеза. Так. Ну, наприклад, давай уявимо, що ви відкрили оці свої АБЦ, і аналітика показала, що та все одно, що А, що Б, що С. І що б ви робили? Закривали і залишалися б на табличці?
Ну, в тому випадку, скоріш за все, так. Це дуже специфічний близький кейс, але там, по-перше, було супермінімальне вкладення по часу. Там, ну, це там пару годин зайняло той експеримент зробити. По-друге, ну, наша табличка офігенна, і ми хочемо, щоб її бачили люди. Ну, це, типу, як Google Spreadsheets в мініатюрі. Вона класна, вона складна. І юзер там найбільше може зробити. Тобто у нас галерея і список, вони, ну, read-only фактично. Тобто ти не можеш там редагувати, ти можеш відкрити форму і редагувати в формі. А табличка, вона editable. Тобто нема сенсу показувати щось інше, бо тут у юзера більше опцій. Це і була, власне, причина, чому табличка показувалась по дефолту. От. Але якщо уявити складніший кейс, коли ми вклалися в проєкт якийсь, там команда педалила 2 місяці, запускаємо, а результат, ну, типу норм. Я знаю, як це на практиці працює, а як в теорії вона мала б бути. На практиці, ну, ви просто нову версію додаєте, бо що ж ми, ну, на що ми це все розробляли, да?
Оплачено.
Так, вже заплачено. Поїхали. Да. Взагалі, цікава тема. Не знаю. Треба буде якось глянути за лаштунки, що там у аналітиків відбувається. Бо я ніколи сильно глибоко в це не ліз. Тобто, як вони. Ну, вони приносять зазвичай вже дані, там, три цифри. Але ж, ну, робота там трошки складніша у них відбувається.
Думаєш?
Ні, ну там якийсь SQL скрипт, який на виході дає твої три цифри. Ну, у нас, до речі, торкнемося, мабуть, все-таки BI-івентів.
Давай.
Трошки. Ми не будемо вам розповідати, що це таке, а ви мали б це знати. Якщо не знаєте, підіть почитайте. Це аналітика.
Але ми вже сказали, що це таке.
Це бізнес інтелідженс. Це там логування івентів.
Так, да, якщо нажав на кнопочку, то все це всі ходи записані.
Ага. І ми, коли розробляємо якусь фічу, в нас зазвичай досить багато цих BI-івентів є.
Теоретично, прям все має бути, логуватися туди, все-все-все. Нічого не можна відкривати без повного списку BI-івентів.
Ну, і це має сенс, тому що так ти можеш прям побудувати флоу юзера по BI-івентах, там, якоїсь сесії, що було зроблено, подивитись, де там юзер відвалився, наприклад.
Угу.
Це суперкорисна штука. І, знову ж таки, ми тоді з тим дивним експериментом, з дивними даними, тоді, здається, навіть аж до юзер-інтерв'ю доходило. Ну, тобто, ми ковиряли дані, по-перше, дуже довго, щоб подивитись, чому вони відвалюються саме. Типу, всі там по BI-івентах намагалися побудувати. І, здається, навіть з якимись юзерами PM-и спілкувалися. Аж настільки.
Угу.
Тобто, ті, де ми побачили, що в них от стався цей неочікуваний кейс, з ними прям спілкувалися.
Ну, буває, так. Да. У нас буває так, що біайщики не можуть зрозуміти, де, чому люди відвалюються, а виявляється, що ми просто забули додати біай-івент.
Це, не знаю, чи це в нас так співпало, чи це системна проблема. Треба подумати.
Ну, ми подумаємо, так.
Да. Добре, мені цікаво, як у вас в коді організована робота з експериментами. Ну, бо ми поговорили, да, це там якось воно контактиться, щось відбувається. Це у вас просто івчик, чи у вас якийсь там прям шар логіки? А в нас все одно івчик був. Нічого краще не придумали насправді, ще в програмуванні, ніж івчики.
Мені цікаво, що крім івчиків? Хто, якщо не і?
Ну, ні, ну нічого. Кейс. Switch кейс. З двох варіантів. Бо ти можеш. Ну, в нас ми стараємось це краще трошки абстрагувати і виносити десь на рівень стейту, десь в селектори перевіряти і, наприклад, робити, якщо це прямо якась велика нова фіча, в нас там може бути, наприклад, новий сервіс, нові дані, то просто, щоб там без експерименту дані не поверталися, ми таким чином можемо регулювати вже сам UI.
Так все одно ж буде if десь.
Я скажу if.
Десь if. Він буде.
If буде завжди, да.
Він буде або вище, або нижче, але він десь буде. І тут вже, ну, питання смаку. Головне зробити так, щоб їх було якомога менше, мені здається.
Ну, це ultimate goal.
Ну, тобто, можна, ти там щось змінюєш. Ми ж фронтенщики, правильно? Значить, будемо розмовляти UI-ними поняттями. От ти щось змінюєш в UI з фічатоглом або експериментом, і в тебе от такий один view, да? І ти вирішуєш тобі або один if і зовсім новий view робити, або там в старому трошки підкручувати з десятком ifів. І не завжди питання таке, відповідь така очевидна, що так, один if, новий компонент, там чи щось. по-різному буває. Але все одно, ну, він десь, але буде ж. Можна його змінити на... Не знаю.
Тобто, ну, Лена нас плавно підводить до того, до універсальної відповіді на все на світі.
42?
Вона залежить. От. Я таке щось розумне хотів сказати. Ще, мабуть, трошки смішне. Але забув.
Ну, такої. Це тобі івчики збили?
Так.
Вони всіх збивають.
А, я хотів...
Завжди треба читати і if, і else.
Так, я хотів поумнічати, що концепція в програмуванні не змінювалася з 60-х років, з тих пір, як писали. Типу, імперативне, об'єктно орієнтоване і функціональне, це придумано в 60-х. Досі нічого не змінювалося. Тому всюди івчики. Тому що, якби, а як ще? Да. Ну, от функціональному не буде івчиків, буде функція, яка теж буде називатися схожим чином, але функція.
Функція буде називатися if?
Можливо, але вона буде функція, бо це ж функціональне програма. Ми вже трошки перегрілись,
да, у нас тут
кондиціонера немає. І ми вже годину з тобою наговорили. Я гадаю, що більше у нас ніхто фізично не в змозі буде слухати.
Згодна.
Так. І це була дуже класна розмова. Я тобі дякую. Мені сподобалось. Може, ще
комусь сподобалось. А всі ці сабскрайби, лайки ми просимо чи ні?
Це крінжово.
Крінжово?
Крінжово.
Ну, тоді забудьте, що я сказала.
Лайк, підписка, колокольчик. Ви знаєте.
Ще коментар напишіть. Мені було б цікаво почитати коментар якийсь.
Так, напишіть, чи ви експериментуєте.
Будь-які експерименти, до речі, так, пишіть нам різні про них. Ми дуже... Ми сприймаємо усе.
Ми відкриті до експериментів.
Точно.
Так.
Що, клас?
Так, дякую. І дякую за живу присутність. Так приємно говорити з живою людиною, а не з монітору.
Так, да, це правда.
Так, це професійна травма. Туди махати.
Туди махати.
Всім пока.
Пока-пока.